La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Emisiunea La început era cuvântul, la o nouă ediție, așadar, stimați ascultători. Gabriel Bica, realizatorul ei, vă spune bun găsit tuturor și, încă de pe acum, audiție plăcută. Cartea Faptelor Apostolilor, pe care am început să o studiem împreună cu Zaharia Bica, spuneam noi data trecută, este cartea începuturilor bisericii creștine. Mărturia scrisă a felului în care biserica instituită de Domnul Iisus Hristos este apoi constituită de Duhul Sfânt prin lucrarea de propovăduire a apostolilor. Această carte, de asemenea, dezvăluie principiile fundamentale pe care a fost zidită biserica primului secol și care trebuie să stea în aceeași măsură la fundamentul bisericii începutului de mileniu 3. Prin urmare, am pornit studierea acestei cărți cu acest scop în minte și, pentru început, Zaharia Bica ne prezintă o vedere de ansamblu asupra cărții, încercând să facă o împărțire suficient de simplă a ei pentru a fi cât mai ușor de reținut. Pentru aceasta a adoptat ca principiu cele patru etape de răspândire a mărturiei Evangheliei pe zonele menționate de însuși Domnul Iisus Hristos: Ierusalim, toată Iudeia, Samaria și până la marginile pământului, conform cu Fapte, capitolul 1, versetul 8. Ceea ce am putut audia data trecută a fost descrierea de ansamblu a primei etape de răspândire a Evangheliei. De fapt, a primelor două, Ierusalim și Iudeia. Astăzi, Zaharia Bica va continua cu o perspectivă asupra modului în care Evanghelia ajunge în ținutul Samariei. Și asta după ce prigoana pornită în Ierusalim îi determină pe creștini să părăsească Iudeia și după ce avem de-a face cu primul martir creștin, în persoana lui Ștefan, care a fost ucis cu pietre.
Oamenii aceștia au sfidat hotărârile din Ierusalim. Cu icoana lui Ștefan zdrobit de pietre și stropit cu sânge, s-au dus din loc în loc și au dus vestea bună mai departe. Ce înseamnă asta? Duhul Sfânt înseamnă. Puterea lui Dumnezeu înseamnă. Adică când vezi că sfârșitul ți este iminent și că soarta ți este moartea, tu să spui, nu contează. Contează să duci vestea bună mai departe. Ce e asta? Nu este prezența Duhului Sfânt care te face din laș un leu? Ba da. Așadar, criza aceasta a bisericii n-a fost o criză, ci a fost o biruință. Marele om al lui Dumnezeu, Tertulian, spunea sângele martirilor, el a trăit în perioada persecuțiilor, sângele martirilor este chiar sămânța răspândirii învățăturii. Păgânii credeau că dacă le vor vărsa sângele, biserica se va opri. Culmea, din sângele acela răsăreau mărturisitori puternici ai Domnului. Adică să încerci să stingi focul suflând în el. Cam asta au încercat ei să facă, oprind mărturisirea Evangheliei în Ierusalim. Ori știți că focul se hrănește tocmai din piedicile pe care el le întâlnește în cale. Satan a pus o barieră lucrării. Focul Duhului Sfânt s-a hrănit, așa cum spunea Pavel în Filipeni. Unii îmbărbătați de lanțurile mele au și mai mare curaj să vestească Evanghelia Domnului Iisus. Și propovăduiau cuvântul. Filip, unul din cei 7 diaconi, își alege să evangelizeze Samaria. De ce nu s-a dus la Roma? Păi nu s-a putut duce la Roma. Că Mântuitorul le-a fixat strategia de lucru. El le-a zonat aria de misiune. Și Filip, așa spune textul nostru, s-a coborât la Samaria. Intrăm așadar în a doua parte a lucrării misionare Samaria. Aici el va predica împărăția lui Dumnezeu, mesajul împărăției. Nu s-a dus în Samaria să vindece bolnavi, iar și aș vrea să nu mă înțelegeți greșit. Biblia învață un adevăr și acesta trebuie să strălucească ca soarele în fața noastră tuturora. Centrul vieții și lucrării bisericii este proclamarea adevărului lui Dumnezeu scris în Biblie. În timp ce Dumnezeu întărește această mărturie cu semne, cu minuni și cu lucrări. Eu nu-mi pot propune să mă duc să vindec bolnavii din Samaria. Eu îmi pot propune să mă duc să vestesc Evanghelia în Samaria. Asta e chemarea mea. Iar Domnul, dacă voiește, îmi întărește sau își întărește această mărturie cu semne, cu minuni și cu puteri. Asta e ordinea în planul lui Dumnezeu și vom vedea în Faptele Apostolilor. Și repet, noi trebuie să ne modelăm crezul după adevăr. Așadar s-a coborât în Samaria. S-a coborât acolo unde și Mântuitorul a evangelizat înaintea lui, ni se spune la Ioan 4, cel puțin cetatea Sihar sau Sihem. Ce putem sesiza aici în Samaria, în această perioadă, cuprinsă între versetele 6 și versetul 25, sau versetul 5 și versetul 25, în această porțiune de text? Aici putem observa câteva lucruri. Întreacă-ți și acestea, le discutăm. O mare foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Ierusalimul respinge Evanghelia. Samaria însă o primește. Vedeți? Versetul 6 spune așa. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Vedeți? Foame și sete după auzirea Evangheliei împărăției lui Dumnezeu. Așa cum le spune cuvântul aici. Versetul 5. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Versetul 12. Dar când au crezut pe Filip care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos. Deci Filip s-a dus acolo cu un mesaj. Și noroadele lacome au primit cuvântul lui Dumnezeu. Tot aici au loc vindecări de boli și scoatere de demoni. Versetul 7. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau marțipete. Mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți. Nu toți. Astăzi învață unii așa numită Evanghelie de plină. Că toți bolnavii din biserică trebuie să se vindece. Că din toți îndrăciții trebuie să iasă demonii. Nu există o confirmare în Scriptură. Dumnezeu a lucrat așa și lucrează. Și astăzi sunt bolnavi. Și astăzi sunt îndrăciți și astăzi Evanghelia are astfel de mărturii. Observați întreagă cât aș vrea să spun. În timp, cele două s-au separat. Vin unii și învață, gata, nu mai sunt semne și minuni. Asta s-au terminat în timpul apostolului, secolul 1, gata. De atunci, toți bolnavii să-și poarte crucea, toți îndrăciți să rămână posedați. Noi numai cu învățătura, numai cu teoria, numai cu vorba goală. Alții nu le trebuie Biblie, nu le trebuie mesaj, nu le trebuie adevăr, numai să nu-i doară nimic. Să scape de orice junghi, de orice boală, de orice neputință, de orice inconvenient și disconfort, repede, repede la Domnul să scape de așa ceva. Și dacă ar putea să facă din biserică pur și simplu un spital în care să se trateze. S-au direcționat două curente de gândire. Cartea Faptele Apostolilor ne cheamă la normalitate. Și ne spune Evanghelie de plină înseamnă mesaj conform adevărului Dumnezeu, împuternicit după planul său de semne, de minuni, de lucrări, de puteri. Așadar, ies demonii. Versetul 7. După aceea, tot în Samaria, are loc prima confruntare cu demonii sub forma unor practici vrăjitorești, oculte, demonice. E vorba despre Simon Magul, care lucra între ei și ei uimiți se uitau la el și spuneau, asta e puterea lui Dumnezeu. Și îl credeau pe acest Simon Magul. Până a venit Filip acolo, așa cum s-a dus Moise în Egipt și a dovedit pe vrăjitorul lui Faraon că degetul lui Dumnezeu este cu el, că Dumnezeul lui este mai puternic decât vrăjitoriile lor. Ei așa a făcut și Filip acolo. Semnele, minunile și lucrările care le-a făcut Dumnezeu prin el i-a convins pe samariteni că asta e puterea lui Dumnezeu. Iar cealaltă e mincinoasă. Ba chiar Simon, spune textul, a crezut și asculta și se uita cu uimire la ceea ce vorbea și făcea Filip. Sigur, vrăjitoriile n-au fost în ținutul lui Israel, pentru că Domnul a spus pe vrăjitoare să nu lași să trăiască. Dar la păgâni, la samariteni, această primă confruntare, iată, o găsim aici în textul nostru. Tot aici în Samaria, vedem pentru prima dată revărsarea Duhului Sfânt prin punerea mâinilor de către Petru și Ioan, care erau căpetenii în biserica din Ierusalim. Când Ierusalim a auzit că acei din Samaria au primit cuvântul Domnului, Petru și Ioan, căpeteniile, Iacov a rămas la Ierusalim, erau trei căpeteni la Ierusalim și vom vedea noi mai departe, așa, au coborât la Samaria, au văzut că lucrarea este adevărată și au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Așa ne spune textul nostru. Căci încă nu se pogorâsere peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus, atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt este dat prin punerea mâinilor. Deci, pentru prima dată întâlnim această practică a punerii mâinilor. Punerea mâinilor nu este un act de cult. Mă duc la seminar, fac 4 ani și după ce vin de acolo pot să-mi pun mâinile peste bolnav. Ce e asta? Sau, frații mă ordinează, așa, într-un anumit oficiu în biserică, după aceea pot să-mi pun mâinile. Ce e asta? Punerea mâinilor nu este act de cult. Punerea mâinilor este un act pe care îl săvârșesc doar cei împuterniciți de Dumnezeu să facă așa ceva. Și punere care se lasă cu evidențe. Ei și-au pus mâinile, Duhul Sfânt s-a coborât. Vedeți, și aici trebuie puțin să revenim la normalitate. Noi zicem că există o singură cale de a primi Duhul Sfânt. Stăruință. De ce nu ne folosim și de cealaltă cale a punerii mâinilor? De ce nu cultivăm în biserică și această modalitate ca cineva să primească Duhul Sfânt? În biserica primară așa a fost. Și în biserica secolului nostru trebuie să fie tot așa. Nu suntem altă biserică? Iată o întrebare care trebuie să ne frământe. Acum ne întrebăm și cu îndreptățire, de ce n-au avut rezervă față de samariteni, cei care au venit să le propovădească cuvântul, când noi știm că între samariteni și iudei a fost o ostilitate și o împotrivire seculară. Femeia din Samaria a sesizat corect când Mântuitorul i-a cerut apă. A spus, tu știi că iudeii n-au nicio legătură cu samaritenii. În Ioan, la capitolul 4, Evanghelia după Ioan, versetul 9. Mai mult, Iacov și Ioan s-au enervat atunci când samaritenii n-au vrut să-l primească sau să-i primească de mas într-unul din satele lor și au spus, Mântuitorule, n-ai vrea să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut și Ilie? Vedeți? Putem să copiem sau să fim ispitiți să copiem păcatele celor de dinainte sau greșelile lor sau nedesăvârșirile lor. Păi dacă Avram a făcut, dacă David a făcut, dacă Ilie a făcut, dacă celălalt a făcut, e obietul de mine. Ei, exista această ostilitate. Culmea e. Cum au reușit ei să treacă peste această ură multiseculară, peste acest sentiment șovin, și să le ducă Evanghelia lor? Ce s-o fi întâmplat? Ar putea fi câteva explicații, care poate fiecare și-ar întemeierea ei. În primul rând, ucenicii, probabil, și-au adus aminte de cuvintele Domnului în care le-a înfățișat Samaria ca pe o holdă coaptă care își așteaptă secerătorii. Dacă deschideți la Evanghelia după Ioan, la capitolul 4, aici, în final, Mântuitorul le vorbește ucenicilor astfel. Versetul 35. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Și acesta era poporul Samariei. Probabil că ucenicii și-au adus aminte de aceste cuvinte și a spus, gata. Ne ducem în Samaria pentru că ți-aduce aminte atunci Mântuitorul a spus că samaritenii sunt holda gata pentru seceriș. Trebuie să punem secera în holda aceea. Poate a mai fost și motivul acela pe care îl găsim în 2 Regi la capitolul 17, când părinții lor au trimis un preot evreu să se așeze la Betel între samariteni care au păgâni coloniști din Babilon și din cetățile Babilonului ca să învețe să se teamă de Dumnezeu, să învețe cum să se închine. Poate că au pornit și de aici gândind că dacă părinții lor n-au avut rezerve în a le trimite un preot care să învețe cum să se teamă de Dumnezeu, de ce n-ar merge ei acum să învețe tot adevărul? Poate a fost și asta. Dar cred că sigur a fost ceea ce v-am spus cu referire la versetul 8 în capitolul 1. În Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria. Deci porunca Domnului Iisus Hristos a fost o poruncă expresă. Deci cred că ucenicii, pornind de la aceste considerații și poate și altele pe care noi nu le știm, nu le cunoaștem, au dus Evanghelia trecând peste barierele care existau, sigur, în mod artificial, între ei și samariteni. Oricum, în încheierea textului nostru, care vorbește despre perioada din Samaria, o perioadă puțin mai mică, mai limitată, așa, în încheiere găsim un fapt extraordinar în versetul 25 și nu la voia întâmplării așezat aici. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, deci acolo în Samaria, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate ale samaritenilor. Au vestit Evanghelia în multe sate ale samaritenilor. Vedeți ce înseamnă să ai Duhul Sfânt? Iarăși fac observații pe care noi o vom dezvolta când va veni timpul să ne ocupăm amănunțit de aceste texte. Ioan, când a cerut foc din cer, știți ce a spus Mântuitorul? Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Voi urâți pe acești oameni. Sunteți șovid, xenofobi, cum se spune astăzi. Urător de alt neam. Ei, atunci te însuflețește un alt duh când faci asta. Dar când vine Duhul Sfânt, barierele între neamuri, naționalismul dispare. Dumnezeu nu-i român, nici Hristos, nici ungur. Vedeți, astăzi există o biserică românească, există una ungurească, există una rusească, există una greacă. Când Duhul Sfânt vine peste un om, aceste bariere dispar. Și oamenii zâmbesc unii altora, se iubesc, își împărtășesc bunurile reciproc, vestea bună a Evangheliei. Pentru că Duhul Sfânt a venit peste ei la Rusalii, de acum nu mai exista nici grec, nici barbar, nici scit, între sciți, nici rob, nici slobod, nici parte bărbătească, nici parte femeiască. De acum, Hristos era totul în toți. De ce? Pentru că a fi botezat cu Duhul Sfânt înseamnă și a schimba gândirea și atitudinea față de semenul tău. Vedeți câte ură se cultivă astăzi între oameni? Din rațiuni politice, de partid, din rațiuni sociale, din rațiuni naționale. Și oamenii sunt azmuțiți unii împotriva altora. Și avem atâtea dovezi zguduitoare ce înseamnă a rămâne împătrățică ta națională și a nu putea face pasul spre semenul tău. A nu-ți putea iubi semenul, a nu-ți putea iubi fratele. Cum să iubim noi pe celelalte dominațiuni? Doar numai noi suntem poporul lui Dumnezeu. Auzi pe unii spunând și spun că sunt botezați de Domnul. Duhul Sfânt nu te învață să urăști și să disprețuiești în numele dragului Mântuitor. Nu! Ci te învață să iubești cum n-ai mai iubit până atunci. Așa încât tu să te miri de tine și să spui, asta nu-i cu putință omenește. A urâ nu trebuie să ai Duhul Sfânt. A disprețui nu-i nevoie. Ca să iubești, ai nevoie de Duhul Sfânt. Ca să treci dincolo de bariera confesională. Păi, dar ăștia n-au Duhul Sfânt. Ce să mă unesc eu cu ei? Ce să mă duc eu acolo la ei unde se adună? Auzi pe unii spunând. Păi, tocmai pentru că tu-l ai, du-te! Vedeți? Nu putem trece bariere confesionale. Nu putem trece bariere naționale. Nu putem trece bariere în familie. Soțul față de soție, dar amândoi au Duhul. Dar nu se împacă, nu se înțeleg, nu se iubesc. Vedeți? Oamenii aceștia au fost capabili să meargă în Samaria, să facă semne și minuni și să vestească Evanghelia. De ce? Pentru că au primit Duhul Sfânt. Repet, Duhul Sfânt nu este numai vorbire în limbi. Duhul Sfânt este și dragoste. O dragoste supraomenească față de toți ceilalți seminei noștri. Și dragostea asta se învață. Se dobândește prin educație din cuvânt și prin Duhul Sfânt. Vom vedea că și apostolii au avut dificultăți în privința aceasta, chiar dacă erau botezați de Domnul. Dar Domnul atât de mult a presat și a lucrat la temelia crezului lor până când au ajuns să se deschidă în mod complet pentru toată lumea. Iată de ce este nevoie de Duhul Sfânt și de Rusalii în viața bisericii. Ca să nu mai existe partide, să nu mai existe secte, să nu mai existe grupuri și grupulețe. Unul se vorbește de rău, pe celălalt îl vorbește de rău. Se bârfesc în publicații, în presă și peste tot. Nu. Unde este Duhul Sfânt, există dragoste, există comunicare, există reciprocitate. Unde este Duhul Sfânt, căutăm punctele comune pentru a discuta, nu ceea ce ne diferențiază pentru a ne certa. La o predică de Rusali, cineva spunea, nu vreau să judec pe nimeni, că nu i-am vonul pentru a judeca pe nimeni, că credincioși în ziua de Rusali aduc la biserică frunze de nuc, crengi de nuc, pentru a fi sfințite, pentru că frunza de nuc seamănă cel mai bine cu limbile de foc de la Rusali care s-au coborât peste ucenici. Păi dacă noi ne ducem cu frunze de nuc și dacă am ajuns de la o biserică peste care s-a coborât focul Duhului la frunze de nuc, atunci să nu ne mirăm de ceea ce vedem că există în ceea ce este numită astăzi biserica. Iată pentru ce trebuie să ne facem o examinare serioasă. Noi, când citim aici despre episodul lucrarea în Samaria, aș vrea să închei făcând o observație, și anume că între perioada Samaria și toată Iudeia, Luca a intercalat un moment. Și momentul acesta se numește famenul etiopian. Știți că acest famen a fost un fel de ministru de finanțe la împărăteasa Candace a etiopienilor. Deci era din Africa cea neagră și fierbinte și a venit la Ierusalim să se închine și el. Știți cum Duhul l-a convertit, pornind de la profeția din Isaia 53 privitoare la Mântuitorul. De ce credeți că Luca a intercalat între perioada Samaria și perioada toată Iudeia acest episod? Eu cred că Dumnezeu a dat o lecție apostolilor și bisericii prin acest episod, pe care i-au învățat-o. Sigur, au învățat-o mai greu, o să vedeți pe parcurs ce conflicte și crize i-au marcat până când au învățat lecția de plin. I-au învățat că Evanghelia trebuie să iasă afară din hotarele lui Israel. Bine, ne ducem cu Evanghelia. Chiar dacă ajungem în Samaria, Samaria era partea de nord a lui Israel, care făcea parte din ținutul consacrat pentru Israel, din pământul pe care Dumnezeu l-a dat lui Avram și seminții lui. Deci nu este niciun pericol dacă ne ducem cu Evanghelia până la zona marcată. Dar să scoți Evanghelia în afara lui Israel asta, nu se poate. Ei, Dumnezeu le dă o lecție. Un om este convertit și el duce Evanghelia și o scoate din Israel. O duce până în Africa neagră. Tradiția timpurie a bisericii, de exemplu, fericitul Ieronim, care a trăit între anii 347-420 și care a trăit în peștera nașterii Domnului la Betleem, unde el a tradus Biblia pentru prima dată în limba latină, așa numită Vulgata, el mărturisește într-una din scrierile lui că acest om famen a propovăduit Evanghelia în toată Arabia și în zona Mării Roșii. A murit ca martir și a fost îngropat pe o insulă în Marea Roșie. Chiar și astăzi, spunea Ieronim, mormântul lui se bucură de o mare cinstire. Așadar, Luca intercalează între perioada Samaria și toată Iudeia acest episod. Ca o lecție, zic eu, dată bisericii, că această evanghelie trebuie să iasă afară din ținutul lui Israel și să se ducă, cum se va și întâmpla, până la marginile pământului. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.